En hvað finnst þér borgaralega fermingu?
Ég verð nú bara að viðurkenna að það fyrirbæri sem ég skil ekki vegna þess að mér finnst ferming ekki geta verið borgaraleg. Ferming konfirmasjón, staðfesting á skild og ekkert annað. Utom á fólk halda veislu og öllum tímum og kalla það hvað það vill, en það ekki ferming.
Þannig að þér finnst borgaraleg ferming vera...
Mér finnst hún bara ekki, mér finnst allt í lagi, ég aldrei að dæma aðra og ef þau vilja halda einhverja veislur fyrir þá sem ekki geta játa sína trú að þá það allt í lagi, en ég skil þetta ekki.
Nei.
Ég veit ekki hverju verið að fagna.
Nei. Það bara spurning.
Já. En það auðvitað má halda einhverja veislu það að maður sé kominn á þennan aldur og það sé verið að ferma öll bekkjasískinni en ekki mig eða eitthvað svoleiðis sko ég næ þessu aldrei almennilega ferming staðfesting á skil
Já, og, hún á að vera það
og ekki danna þannig að mér finnst þetta svolítið skollaleikur þessar þarna Mér finnst þér að ég að kalla það eitthvað annað en fermingu þá að þeir vilja halda eitthvað að setja að búa til eitthvað nýja reglur fyrir þau sem ekki vilja játa trúnni og svona stígu yfir eitthvað þröskul, eitthvað manndómsvíksla en það engin ferming, það eitthvað annað
Já, það manndómsvíksla eins og segir Líklegast Og eitthvað meira sem þú dettir í hug svona?
Nei, ég held að mér detti, ég held ég sé nú búin að vaða á súðum hérna. Og mér dettu nú eiginlega ekkert annað í hug held ég. Það eru ennþá þessi kyrslar í notkun, hverfélagi sér ennum það. Mér finnst það bara mjög skynsamlegt. Það voru ekkert verið að metast fatnað eða ríkidæmi og fátækt. Það eru allir eins.
Já.
Og mér finnst ef eitthvað ég að þá finnst mér orðið skynsamlega þessi fermingarklæðnaður, mér finnst meira að vera að keypta fötum sem krakkarnir hugsanlega geta nýtt áður. Ég veit að strákurinn minn á fermingarskóna sína enn og hef notað skyrtuna og fötin og er að nota enn, svona.
Já.
Og þannig að mér finnst svona, já,